secondes de la troisième édition du Monde aujourd'hui.
De la Calamérica,
ou de Washington DC.
Pourquoi la mouna bino banso peboui, ou la mouna banso na sango yamo kilialelo, ou to Washington DC, ngomo kumzi a États-Unis américains na studio 17, lina cannabiso, linene lia sango na lokota la lingala, na lula kalamerika, the voice of America, biwa lingala, li pesameli bino na lisungi ya patuma kalala limasi na Alfredo Santos, baibazali, onzele a Massini, to pesame pe maboko na sango eye, na Marius Muhunga, sango ya mokili ya lelo epesa menibino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Masolo pona kimia kati na basimba manduki ya Ituri na bakambiba etuka eye mabandi lelo na Aro.
Biso bana Ituri eloko tozoze la kaka na kati ya donc resultat tandi na dialogue wana ezakaka kimia ezonga.
Balakisi, topé ba, bité ba, teyi ya bité ilo, ba primaire, secondaire, pe technique, ya etuka ya nord kivu, ba kitaki balabala na kanda, pona kosenga, boko kisami ya elaka, ya mbula materi, ya kubakisa, li futa na bango.
Gouvernement congolais epesa ki ba promesse et pas balakisi. Tango ba promesse epesa ma ki atamoko et sa limité. Yangonde lelo balakisi ba décidé ko kita ko déposer memo na bango et pas ba konzi.
Lelo na lina kanabiso lokole Marius Muhunga akoyamba pona biso mosani ya ndembo Chancel Mbemba Mangulu oyo abeta kabongo na Marseille ya France oyo utibongo pesa mamba no ya Marc Vivien Foué bo mosani ya malamu koleka na Afrika tukolanda yango awa. Kasi makambo maimanso tukolanda yango mwa simana ntango simana sango tukopesa bino na bokuse. Samantha Power moyangeli ya USAID misalami ya États-Unis pona ntumbwa na molongo alubi ayoki motema mpasi na sango ye inso ezali ko lobela bomati bwa motango ya basi pe bana baye bazali konyukwa mana kozomaka na makasi mikolo miso na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique kolanda mikanda Médecins Sans Frontières ebimisaki na libandela lya mobu. Samantha Power a kundoli na lisa kolilia ye asali lelo ete bitumba bizali ko salama sika kati na mpinga ma ekolo Congo Démocratique na batumbuki ba M23 baye ba pesa makama boko na Rwanda bisali ete batukuleka milion moko bakima bisika na bango ya kovanda uto sanza ya misato ya mobu moleki 2022 mingi kati na bango ba memami kubika na bisika ya likama penza biye bitondisami na bato pe bizangi bilei mai pe liselisili ya minganga bana pe basi bazali ko nyokolama na masanga mabaye bazali ko salila bango na kosepelisa nzoto na bango pe mangomba mango bakambami na bato ba bazali na boyokani na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique et pameli mokambi ya USAID. Samantha Power alobi e singili Rwanda esukisa na lotomo ko pesa maboko na M23 pe elungula ba soda bayango na ekolo Congo Démocratique. Mukambia USAID asingi pe mbula matari ya RDC ko salama kasi koleka po na kubatela ba na mboka bayango baye bazali penza na mpasi pe na mbula matari inso eye ezali ko lobate ezali ko yoka mpasi po na likambuli yango kutumbula mongongo pe ko pesa maboko po na kosunga bana ba ekolo Congo Démocratique. Balakisi ba elongi ya mbula matari ya Almanya ba sengeli kubanda lilo mubembo na ekolo Congo Démocratique lipingali ya bango li kukamba mabongo na vice ministre ya mambia bapa ya pe bayi misala miabo yokani ya nkita pe ya ntumbo ya mbula matari ya Almanya Deutsche Bundestag bakosulwa na ba kambi ba ekolo Congo Démocratique makambe mingi lokola bongo bubungisami ya maponami ya suka ya mubumu moye na mboka e. Nzala e kumi na lulenge etikala kokoma te na ekolo Kongo Demokratike pe esengi lisungi po na ntango ya molayi na ntina ya lobiko ya bato ekebisi lelo FAO mabongisi ma ONU po na bilei epe bilona epe PAM mabongisi ma ONU po na bilei mabongisi ma ye ma ONU makanisi ete bato koleka milio motoba na nkoto nkama na sambo bazali na likama lya nzala na Nord Kivu, Sud Kivu pe Ituri yango elakisi bomati bwa zomi likolo na nkama koleka mobu moleki. Mingongo mizali kokoba kotombo la masi manabokangami ya Salomon Idi Kalonda mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi moko na bakambi ba opposition na ekolo Kongo Demokratika lobi loleki na libanda ya mpepo na ya njili na Kinshasa. Milulu miike misalamaki lelo na bituka loko la manyema pe okatanga epayi batu baike bakanga kinzela pe batumbaki biloko po na kolakisa kanda na bango pe basalaki makelele loko la bango uwe nje justice ya ASBL moko na mabungisi mabundaka po na makuki mabomoto eyeza lakana Lubumbashi na ukatanga esengi butika mi na lumbango ya Salomon Idi Kalunda po na justice ya ASBL bokangami boye bozalinde boyiba mi boye na lolenge lotosite makuki mabomoto pe mibeko ma ikolo bakambi ba opposition bango pe lokola ba singi boutique amina na ye ezali bongo matata ponyo Delice Sanga Martin Fayulu na Moïse Katumbi. Mbongisi mamobeko mwaboka bolibi bonga na parlema na maponami makoya mbu moye moye mabandi lelo na asamble nasional atako bakeli mbeko baiki ya opposition bazalite mkambi ya suku ya se ya parlema Christophe Mbosso Nkodjampwanga a lobi bo bimi babato baye bo kukite ko pekisa bo talami bwa mobeko moye mpona ye bato babimi bazalaki ngo boyo kani pona kotia na esika ba kambi baseni bo salamaki akondoli pe ete UDPS wezali sika lingomba ya mokonzi ya mboka e boyaki pe kozala na botali mobeko moyi ya maponami malekaki na mubu moleki kasi yango epekisaki maponami kosalemate awa na États-Unis ba kelimibeko ba singeli koloba lelo soki bandimi to ba boyi boyo kani pona kotombola motuya ya nyongo ya ekolo kanda mwango motinda maki na suku ya balakisi bilongisi manaboyoka ni na mpasi kati na mokonzi ya mboka Joe Biden na mokambi ya suku ya balakisi bilongi Kevin McCarthy uyazali mokambi ya ba republikan bambanda ya lingumba ya Joe Biden ba demokrata libenga ya États-Unis di lobi ete ipona kofuta nyongo lizali sika polele kulanda bakambi ya Bank Central kasi boyoka ni kati na Joe Biden na Kevin McCarthy bo pesa ki nzela ya kubakisa mikolo kino mokolo ya mitano ya sanza e ya sanza ya motoba mpo na koyeba kupekisa kokoso na mboka pe na mokili na Zimbabwe mapo na mima kosali mamokolo mwa tuku mibali na misatu ya sanza ya mwambe moko ya kulanda mokano mwa president Emerson Mnangagwa e yebimisa maki na journal officiel ya ekolo e ba yi opposition ba pameli mbula matari ikonyu kula bango kupekisa makita mabango be makambo masusu. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Masolo pona kimia kati na basimba minduki ba Ituri na bakambi ba Etuka mabandi lelo na Aru tolanda sango yango na Erikas Musi.
Basimbi mandoki ba mangomba Kodeko FRPI FPIC Zaire Bazali na likitali yango na mboka Aru ezwami u Etuka Ituri uto lelo. General Major Peter Nkuba Tirimwa Mimukambia 32e région militaire alobi na bobandi bwa milulu ete ntina Yakubo Manaka tinabana ba Ituri izalite. Toka General Major Peter Chirimwami.
Chers compatriotes, je suis très heureux de voir les filles et les fils.
Bana ekolo Kongo Demokratik. Yangai izali esengolelo kumono ete basimba manduki ya Ituri bayukani pe baandimi kofanda elongo mpona kolobela mabe babobomi. Yango ezali eyeketa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alingi mpenza ye motu ye ezali ete tokoka kozwa kimia nsima ya masoloma ye. Tokoloba manso awa kasi ezali na ntina moko te bana Ituri bakoka kokoba koboma kuboma na kati na bango. Tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alingi tombwama ya ekolo Congo Démocratique mingi awa na etuka ya
démocratique du Congo en général et en particulier à l'est du pays dont l'Ituri fait partie.
Mukambi ya Lingomba lia kubundela makoki mabomoto CRDH na territoire ya Irumu. Christophe Munyandero Yempe asepeli na masolo mayempe apesi makanisi maye mpona yango.
Pona dialogue o zoleka na Aru ezaka ka dialogue o ezotia bana ya Ituri na po basangana kaka bakutana sur une même table et c'est pourquoi bakonzi ya mboka ya état de siège basala kimaso po batia ba groupe armé nyonso ya Ituri sur une même table pe biso bana ya Ituri eloko tozozela kaka na kati ya donc résultat attendu na dialogue wana eza kaka kimia ezonga parce que mingi mingi okomona bana ya Ituri babundaka mingi mingi parce que ba homme politique nde bazalaka ba o bazo réchauffer kaka makambu.
Christophe Munyandero pona yango abiangi mangomba maba simba mandoki baye na kosukisa libela bobomami nsima likita linene liye tuyokali susu. Christophe Munyandero
po biso ba population bokomona ke tozonyokwama tozobuma na biso moko bana ya Ituri nde eloko tokosenga kaka na bakonzi oyo bakenda kuna na table oyo ya Aru bafanda bayokana batika biloko oyo ya kobumana donc ba hostilité nyonso oyo bazalaki kosala tobosana yango po totonga Ituri na biso ba homme politique botika oyo kointoxikaka mingi mingi ba groupe armé po balide ya Ituri biso nyonso tosimbana po to apuye kaka likambo oyo ezoleka po tozwa kimia na mboka na biso ya Ituri.
Misalami ya MONUSCO mipesaki lusungi na yango mpo ete masolo maemaleka lolenge esengeli masolo mango makosila lobi mokolo mwa minei. Erikas Mwisi, Bunia, mpona lolaka na Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi huto Aru na Ituri. Balakisi babitelo ba primaire, secondaire, pe technique ya etuka ya Nord Kivu ba kitaki na balabala na kanda na Goma pona kusenga bo kukisami ya ilaka ya mbulamateri ya kubakisela bango lifuta. Fiston isemwa miyazalaki na balabala na Goma pe amemeli biso sango ye tulanda.
Wana mingongo ya balakisi olisangali ya bango kolektif du syndicat du Grand Kivu baye babimaki lelo na balabala na ingumba Goma pona kosenga na mbula matari ekolo Congo Demokratiki kotosa elaka eye epesaki ya kobakisela bango lifuta na bango. Balakisi baye basakoli ete bakotangisa lisusu te soki mbula matari eyanoli te na bosenga bwa bango. Tosoki maloba mabalakisi bayike kati na bango toyoka bango.
Kombo na nga Rajabu, Rajabu Sami nazamola eloko esali ke biso tokita na balabala eza lokuta ya gouvernement. Gouvernement congolais epesaki ba promesse epa bala kisi tango ba promesse epesamaki ata moko esalemite yango nde lelo balakisi ba decide kokita ko déposer memo na bango epa bakonzi po batala ndenge nini bakoki ko respecter ba engagement na bango.
Ba engagement ni bazwaki na bino balakisi
ba engagement eza ebele kobakisa salaire ya balakisi kufuta bao bafuta makate tozolo bande ba respecter ba promesse na bango po banda bwa mbwela tiwa pieza kaka tokubakisa depuis gouvernement ezawana nanu palie moko babakisi te balakisi balobi boye soki gouvernement e honore ba engagement na bango te na mbula oyo tozo banda tokokita te tokutangisa te.
Kombo nanga buloke kisayiwa mwana ben azali mulakisi ya bana botoe na ndako ya mokonzi ya province epona revendication na biso bo revendication bapesa biso balakisi za revendication ya salaire to revendiquer salaire po salaire na biso eza salaire moko eza salaire insignifia eza moke ndeto ko reklame siko mokonzi ya mboka ayo kela biso mawa tala ndenge ya kobakisa mwa ndambo na salaire na biso.
Jonas Nabili mokono balakisi ba territoire ya Nyiragongo oyo mpe akitaki na ngumba goma mpona milulu nyangu asingaki na bakonji basa na maso na tina ete balakisi ba territoire banso ya ekolo bafuta mandenge moko na baye bazali kosala musala mwabango na bingumba binene bya mboka toyo kaye
toza na probleme mosusu biso na Nyiragongo toza na territoire asoki otali Nyiragongo na ville de Goma eza elongo via Goma na via Nyiragongo eza moko asibiso bafuta kabiso lokola batu ya ba territoire ya musika nde tozo edisa gouvernement bati ya biso ba supprimer ba biloko wana ba zone salariale po montali si ya ville na montali si ya territoire bango nyonso basali saka programme moko nde tozo senga pona ba batali si ya Nyiragongo na ba territoire nyonso ya republique Walikale Beni Lubero biso nyonso tofuta malokola ba basali ba batali si ya ville
ongo na bango ba boti baba yekoli basakola kete soki mbula matari ezoko kate kofuta balakisi elobela bango pote bango moko basala yango pambate mibu mingi mileki baboti bango moko nde bazaleki kofuta balakisi baye mpe nungu nungu ezaleki te maloba ma baboti baba yekoli baingumba goma
kombo na nga mama Nicole Mwindo na weza moni ba ensegna bango pe bazana droit eza droit na bango o mwae ba tele maliboso ya bana sa eloko na libumu eza pasi bakoko kapete nde il faut vraiment gouvernement na biso etala makambo wana kotika kotangisa bana eza pe solution te ngo wana si bayebisaki bango ke bakobanda kofuta bango bahonore parole na bango mboka na biso eza munene eza pei na biso eza riche na eloko nyonso volonté ya bakonzi nde eza te mpo bana mpe baza na droit soki bamoni ke bakokoka lisusu te batikela bapara bazongela batashe na bango tosali mikolo ebele tofutaka
emeapenda zire ngatake paka ngape azokamwa lolenge nini président na biso akotikala kofuta basenya te baposa bafutama baposa biso batanga ngai lokola para mobimba nakolingi kilombo président na biso afuta basenya batanga na ndenge ya bien baposa éducation po mboka ebongwa
tobengaki mperoka na mpungu directeur provincial ya zone éducationnelle Nord Kivu 1 aboyaki koyanola na ntina ya elkambolie wuta engumba Goma fiston ise mwami mpona lolaka la Amerika.
Maton Domingi Fiston ise mwami wuta Goma. Lelo naninaka na biso lokole Marisu Munga ayambi bongo mosani ya ndembo Chancel Mbemba Mangulu oyo abetaka bongo na Marseille na France oyo auti bongo kopesama mbano Marc Vivien Beau mosani ya malamu koleka na Afrika tulanda masolo mabango.
Chancel Mbemba mbote na yo.
Mbote mbote Marius Munga.
Merci mingi d'abord le kolondimi ko anona mitona biso na bigina ngonga oyo mokili mobimbezo benga yo parce que oza na minute oyo héros na fierté ya football congolais oti kozwa bongo prix ya Marc Vivien Fouet 2023 na epesa million na RFI na France 24 sentiment na ona minute oyo zani.
Sentiment na ngana za erré et na qualité ta kamote. Na bandako elangote me na oloba merci na batoyo ba voter d'abord ngai merci na ba ninga na nga ba joueur otobeta bon équipe moko na OM merci li sous na soutien à tout le peuple congolais parce que il a fierté ya mboka toyeka otombo la drapeau e bande pa ban na mboka France ni toye pe na otombo la drapeau ça linga bien mais na multiplier encore ben fort pour na ko garder kaka na la performance a bien pour na kuluka organiso ba trophée msusu.
En tout cas, ozali inspiration pona bana ya Congo oyo bazali kolanda yo po bamona ke bango pe mukulu msusu ba kokipe kokoma lokola yo parce que obandi ndembo na ona Kinshasa ko beta bisum keli solo na yo rapidement na bikozana tant mingité ndenge nini oyo kokoma ti na Olympique de Marseille obanda ki bale na Kinshasa lokola ba jeune tout bana nyonso ndenge babanda
na bani bale ka na quartier na beti bale na Lemba na ba terrain na biso ko ya ba veni na ngina référence ezaka na ngina na tumba numéro 1 famille Mangolo place na bandi ba kuna après na longwe Lemba na ye na limité na quartier mososo na bandi wana après na ye tiko une équipe na kubeta ni équipe na kauka bana kauka nyonso baibi na beti ni équipe Mazembe Mazembe Lubumbashi te, me Mazembe, ba pesa wakasi yonon Mazembe. Na bandi bali wana, na ba masa nanga firme mubele kata pumbo jom la vita bani penda bali tika moko na ye na masa mu trezor mu kenga na bubu mayanga fami mayanga veme na minim kadi junior tu zengi na 3e division ya mikolo tu mataki na 3e division za la et la grâce na zui chance orbita kuna inane apre na zui opportunite ya okende ekip mo putu na ngalema ya president ngoy personam bana bi na beti kuna inane na yo opportunité ya kuma na poto na MK Tonchete ya president Marc Moké to ano sala entraînement na fikin yende mutu abanda ko sola na manager wa zaki manager ya Dieu merci Mbokani bien ngai yende mutu pesa mo opportunité ya ku ya na ndele bando luka latéral droit tant ki ba luka latéral droit menga za axe central na zana ba na ba capacité ya obeta ba poste nyoso na opportunité nzamba chakat na la don nzamba chakat dina kendo sa teste kuna na ndele na tali ba teste na zonga jisukin na fandi panda timwa puna uzela dat ou funa kendo kuna pona signer contrat il fallait au coup ça 18 ans et na ye sur ce deuxième fois na tali sur ba teste nzamba permettre na signer wana banda wana na ndele ti na tali pa kuna na bit na ndele banda 2011-2015 na bit ba Ligue des Champions to gagner championnat pour n'apprendre le monde d'Arlette na Ken Newcastle. Newcastle 2015-2018 na longue Newcastle na e Porto. Porto na kuna 2018 na yobi ma Porto na 2020 et na suite titre souka kuna na bimi li na ye na Marseille.
D'abord, tu as fait un exploit dans l'équipe nationale, il y a le Congo démocratique, il y a un chouchou à la Congolais. Chaque fois, le Congolais a eu la défense, il y a Léopard, assurance, il y a un peu que Chancel Mbemba, Azawan. Alors, la compétition, où tu as commis à Marseille, le slogan, c'est qui boulot palais. Donc, c'est-à-dire que, au Congo, tu as vu ce concept, où tu as fait le
concept, où tu as fait le concept, parce que c'est un monde de vie. Ndenga na vivre kin, ndenga banda ko vivre, ndenga na zaki na mwa mke na kin. Naza mtu mo naza timide, naza réservé.
Ouais.
Na ko na ngai, na banda ko za tuna utu na ngalima, na zung na ngana kusina na ndaku, ndaku na ndos kula la namba sana ngamu George Boa Manduma. Na ndo ba bango ba lena studio, no la ngana yi, no ta na ngaba film ba série, so na nabi ma il faut ka na ki na trilma. C'est un monde de vie o ya ngai, na chaki discipline mo depuis kin
Est-ce que boulot palais toko le bazali slogan o ko pesa loko la modèle na ba jeune congolais o bazako rêver un jour ba ça la peut explorer la vie
et ça pour na mutu nyoso pour na ko interpeller mutu soza na mutana na yo pour na obati la mo ko bimeta mabete mais soza na ambition wa attendre niveau mo wa likolo. Il faut appliquer mon objectif dans la vie. Il faut kaka, ou si moutala, ou zominda, ou sa divers, ou sa tanda kuna, ou za la mi. Parce que les banda, na moukili, denge bébé, jalousie, et commis trop na moukili. Et le loco ma bé, pour na kouza la kaka, ou mi bati la. Parce que nzamba lobi, avant bati la biso, yo mouno moutu mi bati la, après yé mouko nzamba bati la.
Alors, Osa Moussika, Chancel Mbemba, Osa Sikona, Olympique de Marseille, Toko Kolobake, Rêve Nayo, Ya football, et Sukina, Olympique de Marseille, ou bien Osa Naba Rêve, Yako Kende Moussika, Mikolo Zali Koya?
Rêve Nangana et Sukite, place Oyo, Nalina Kuma, il faut na travailler, Nazo travail kaka. Jour na Kuma, peuple congolais, Bandikunama Congolais, ba Omona.
Alors, Chancel Mbemba, Batuibele, ma Mona Kio, na match ou Tkolika, comme si, vous avez titularisé dans le poste de défenseur. Est-ce que vous avez un problème, l'entraîneur y a...
Non, on a titulaire. On a une opportunité, on a une équipe nationale, on a une titulaire. Et on a une équipe nationale, on a une équipe à Marseille. On a un match qui est en train choix d'entraîneur. Choix d'entraîneur, il faut accepter un mot parce que tout ça, on a une football professionnel. Il faut y avoir un tout ça en boucle démocratie. Coach Moutou a tout pour na ba jouer au Banda. Soka pour nyote, ils a été pour na ba au Bandi ba le kio. Il n'est pas un Congolais parce que ba moulin qui n'a pas été l'air n'a qu'il n'a qu'il m'a pas servi. Drapeau en boucle n'a servi. On peut bien. Na zone sur une équipe Oyo, au ba foot en ambou pour na bita. Mais coach a fait qui choix naï. Choix salaki a tout na gingati. Ninga salaki choix naï. Ngai pena zaji mutu na zaji na nirima kishwango. Me era pe singa lisho opportunite ya kubeta na osa laka mutala u ngana yebe.
Alors, tu as dit que tu as dit que Chancel Mbemba, est-ce que tu as dit 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 que
tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Batombo la ba joueur au bazan Afrique parce que biso to beta la poto wa ngana uta ki Afrique nde na obeta teke batanga bazan na Congo wana toto petit be fort pour na ba manager ba yo zo ba jeune au bazan na Congo ba bima ba yo sala makambo minini plus que obje to sala parce que ndambe azia batu nyoso.
Alors, tout le bas, les lots, vous allez qui yomo côté, la compétition Oyo, vous allez qui na Moïko d'Ivoire, Soko Fofana, Sako Fofana, na Tarem Kofi, ya Nigeria. Est-ce que vous avez surpris que les Zalandais yonde baponi, yolinga, ce que vous avez yo pour n'en pour nanan?
Et ça, c'est surpris parce que nous avons une équipe à Mounimi. Et sa première année n'angaï. Nazu grâce, la première année n'angaï, Naza défenseur Oyo. Na che 7B, na Marseille, na championnat na Bissau, français na che 5B. Na che 2B na Ligue des Champions. Na za joue défenseur au Stiko pour le moment. Première défenseur na Europe Mobimba. Waza ba bilo kwa ngazate. Na obete na Marseille, ba frère wana ba ndeko, ba za équipe na bango. Et za ndenge mona Marseille. Et Marseille, c'est équipe à Mounene. Équipe à Mounene pour obete ou imposé. Et za na concurrence ya Makati. Les gens qui ont une équipe de Marseille. L'équipe a une concurrence, c'est tant que les bêta, c'est que les mérité mieux. Parce que Marseille, pour nous imposer, ils ont facilité le bateau, les clés, les clés, les la France, ils ont moko Marseille. Parce que nous avons l'étoile de la Ligue des Champions. Pour nous imposer, la ville, les supporters, les bango, ils ont un zambé.
En tout cas, Chancel Mbemba, merci Mingye, le colon de Mayo Kanonami Tuna Abisso. Une fois de plus, te présenter, bah, félicitations Abisso. Message à Soukana, bah, jeune Congolais, bah, zo rêver un jour, bah, comme à l'Okola yo?
Na wolibu sa ba jeune Congolais. Ngandi kona bino na wabeta au. Na wabeta puna kufungwe la bino nzela. Puna ba rekite ba ya na Kongo. Ba ya ozwa bino. Me ifobo za na discipline. Ifobo yo kakatro. Ifo koza la serie. Koza ni kut. Kulinga kuluba mingi. Te yo luka ola kita mutala na yo. Kuluka pe kuluka vuhiba ilungi ya Nzambe. Pase Nzambe ye muto wa ufasilito na marambu nyoso. Na ba ostake nyoso kuhilo Nzambe ka muto wa ufasilito. Siku tambo lina Nzambe. Osama kambukole kangai ndiko na bino ni nasabu pasi nga na osama kambu pasi na zana Nzambe suki na zaina Nzambe te bala puto iza pati fo pendabu travaye soko zo opportunity fo osezira paski Nzambe zaya batu nyoso uize importato zaini pepe kongola sunga bajwea nyoso ya mboka iza tunia treze importato tindi kabisho pasi na mambabali kombo na bisho zana sete ni matu metuza bajwea rebele tozo bunda kumata huma le male Zamba kusunga. Ba vena biso ba matake ango, biso tozo pusa na kumata ango, ba o ba ulanda biso pe, ba kosa ba devoa wana, ya kumata rada po amboka.
Chancel Mbemba, merci mingi. Oza bongo fierté ya République démocratique du Congo, toto mili mokul malamu, osepe la malamu na baninga na yo.
Merci beaucoup.
Ezaki bongo mousani ya Olympique ya Marseille, ou tu kuzwa bongo mbano ya Marc Vivien Foué, Chancel Mbemba, azali bongo moutu apesa mbano eye bo mousani ya malamu kuleka na Afrika. Lisolo liye na lokoli ya lelo kati na Marius Munga na Chancel Mbemba nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki. Masolo pona kimia kati na ba Simba Manduki ba Ituri na ba kambi ba Ituka eye mabandi lelo na Aru. Balakisi babite yelo ba primaire, secondaire, technique ya Ituka ya Nord Kivu ba kitakio balabala na kanda lelo na Goma pona kosenga boku kisami ya bilaka ya mbula matari ya kubakite la bango lifuta na bango tulubaki pe ete Samantha Power Moyangeli ya USAID misalam ya Etats-Unis pona Tumbwa na Molongo alobi ete esengili na Rwanda kotika kopesa maboko na M23 pe kulongo la basoda yango na ikulu Kongo Demokratika pe asengi bikulu biso bi bezali kolanda ndenge pasi zeni na ikulu Kongo Demokratika kopesa maboko pona kosunga alobi ete basi na bana bazali kozwama na makasi mingi kolanda médecins sans frontières to Pesi Bongo ma tondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos ba songa kibiso ndela masini to Pesi ma tondo mingi na Marius Munga o songa kibiso na Sango to ko bakolanda vie walingala na site internet pe na ba réseaux sociaux na bino zela kibongo wa bino Edi Isango.